У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годину. Тут Олена Радкевич. Основні події дня. Амбасадарка США покинула територію Білорусі після повторного потребування білоруського МЗС. Визволення Казуліна – можливість Білорусі позбігнуть нових санкцій з боку США, заявляють у Держдепартаменті. У прокуратуру звернулися громадяни, які стверджають, що міліціянти, каб спинити несвярозого керовцу, створили живий щит з їх автомобілів. Міністр внутрішніх справ пообіцяв покарати супрацовників ДАІ, коли їх вина буде доказана. 12 соковіка упершиню у історії обвішена Днем свободи слова у інтернеті. Гэта ды інше після випуску новинов.
У праскай студыі навіна ў Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт ад'ехала ў Вашынгтон для кансультацыі. Гэта адбылося пасля таго, як Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і некалькі разоў парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну Белнафтахім. Больш падрабязна пра гэта пазней у нашай праграме. Белы дом заявіў, што Злучаныя Штаты не імкнуцца да вайны супраць Ірану. Паволі прадстаўніцы Белага дому Даны Перына, у цяперашняй амерыканскай адміністрацыі няма тых, хто імкнуўся бы выйсці за межы дыпламатычнага вырашэння канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Гэты каментар з'явіўся пасля таго, як пайшоў у адстаўку камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку і Афганістане адмірал Уільям Фэлан. У прэсі з'явіліся звесткі, што Фэлан выступіў супраць плана ў магчымай аперацыі супраць Ірану. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Дэз Браун прыбыў з візытам у Ірак. Ён наведвае месца знаходжання брытанскіх войскаў у раёне гораду Басра на поўдні краіны. Летась Лондон скараціў колькасць свайго кантынгенту ў Іраку да 4100 вайскоўцаў. Лідар радыкальна-палестынскай групоўкі Хамас Ісмаіл Хані заявіў пра гатовасць да замірэння з Ізраілем у выпадку выканання шэрагу ўмоваў. Сярод іх адмова Ізраіля ад ваенных аперацый у паласе Газы, зняцце эканамічнай блакады паласы і адкрыццё яе межаў. Генеральны сакратар НАТО Ябда Хопсхефер у пятніцу наведае Косава. У праграме паездкі перамовы з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам Косава і з камандаваннем размешчаных там міжнародных міратворчых сілаў. Ябда Хопсхефер наведае таксама паўночныя раёны Косава, населеныя ў асноўным сербамі. ЗША і Вялікая Брытанія заклікалі Сербію прызнаць незалежнасць Косава і адмовіцца ад спробаў вярнуць яго пад сваю юрысдыкцыю. На поўдні Афганістану ў горадзе Кандагар у выніку тэракту загінуў мірны жыхар, былі параненыя два канадскія вайскоўцы. Самагубчы тэракт адбыўся на аўтатрасе, якая вядзе да лётнішча. На хвалях свабоды выслухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пасол ЗША Карэн Стюарт сёння пакінула Менск. Паводле амбасады Карэн Стюарт з'ехала ў Вашынгтон для кароткачасовых кансультацый. Нагадаю, 7 сакавіка Беларусь адклікала свайго амбасадару Амерыцы Міхаіла Хвастова для кансультацый, пасля таго, як ЗША ўвялі дадатковыя санкцыі да канцэрну Белнафтахім. Беларускі МЗС тады параіў, каб Вашынгтон таксама адклікаў свайго амбасадара. Аднак у Белым доме на гэта не рэагавалі. Учора Карэн Стюарт зноў выклікалі ў Міністэрства замежных справаў Беларусі і паўторна прапанавалі пакінуць краіну, паведаміў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сёння раніцай на сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай грамадскасці Беларусі Карэн Стюарт праінфармавала, што гэта кароткатэрміновы ад'езд і ён не мяняе яе статусу амбасадара ЗША. Цягам некалькіх тыдняў амбасадарка плануе папрацаваць у Вашынгтоне. Удзельніца сустрэчы, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган перадае словы кіраўніцы дыпмісіі ЗША ў Беларусі.
З яе ад'ездам нічога ў палітыцы Злучаных Штатаў у адносінах да Беларусі не мяняецца. Галоўная праблема, якая будзе ставіцца Злучанымі Штатамі Амерыкі, гэта праблема палітвязняў на першым месцы і праблема дыялога потым пасля гэтага, калі будуць некія крокі ў аднаўленні правоў чалавека.
Словы Алены Скрыган знаходзяць пацверджанне і ў заяве для медыяў, якую зрабіла амбасада ЗША датычна ад'езду спадарыні Стюарт. Там, у прыватнасці, адзначаецца – Амбасада США підтримує демократичне помкнення білоруського народу. Тільки після визволення усіх політичних зневолених, без попередніх умов, Злучені Штати будуть готові розглядати наступні кроки по поліпшенню двобокових дочинень. Політолог Ігор Ляльков твердить, короткочасова відсутність амбасадорки США не означає заступок по требуванням білоруських уладов. Це внутрішнє рішення керівництва Злучених Штатів.
На дипломатичній мові це виглядає однозначно, коли амбасадор відкликається для консультації з однієї країни, це демонструє те, що країна, яку представляє амбасадор, не задоволена діяннями країни той, де він знаходиться. Так що це є така демонстрація свого незадовольнення. Злучені Штати все ж таки вирішили не доходити до вільно прийнятої практики.
Анатоль Красуцкий, намісник старшині міжнародної комісії, у Палаті представників лічить, що ад'їзд подарені Стюарт – своєособливий сигнал з Вашингтону для Мінську.
Это подтверждение о том, что штаты, руководство, скажем так, понимают необходимость недоведения ситуации до крайности. Поэтому предприняты такие меры, и подтверждение говорит о том, что сохраняется как бы дальнейший статус-кво на уровне дипломатических посольств. Что покажут консультации, я думаю, что в ближайшее время мы будем знать, чем закончились эти консультации послов каждого в своей стране.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, что проблемы белорусско-американских дочинений будут вирішатися и на разных неофіційних зустрічах. Вони вже дискутуються.
Амаль ніхто не звернув уваги на те, що менавіто у той день, коли були запрошені посли країн АБСЄ в МЗС, відсутнішав сам глава МЗС. По офіційній інформації, у цей день він знаходився у Римі на офіційній церемонії поховання великого магістра Мальтийського ордена. Мартинов мог, і це вельми вірогодно, ажицеуляти певні неофіційні контакти не тільки з представниками різних європейських структур, а так само і з віп-персонами Злучених Штатів. Поховання, ми ведаємо, що у міжнародній практиці на такого роду мероприємствам менавіто і ажицевляються і дипломати, яка з'являється тайною.
Міжнародний оглядальник Роман Якаулєвський. Намісник держсекретаря США Девід Креймер у інтерв'ю компанії «Білапан» потлумачив, що причина опошнього кризису у білорусько-американських дочиненнях – нежадання білоруських уладов визволіть Олександра Казуліна. На жаль, наші сподівання на те, що Казуліна визволіть у лютим, як нам було обіцяно спочатку, або після поховання жінки, як говорилося пізній, не оправдалися, сказав Креймер. Визволення Казуліна – махчимість Білорусі позбігнуть нових санкцій, підкреслив представник Держдепартаменту. Развіццю білорусько-американського дипломатичного конфлікту буде присвячена сьогоднішня експертиза свободи. Її ви почуєте у нашій програмі пізній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Троє громадян у Білорусі потребують від прокуратури завести кримінальну справу на супрацовників ДАІ. Паводле потерпелых, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, міліцыянты стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелі і пасажыры, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, заставаліся ў аўтамабілях. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Інцидент адбыўся ўвечары 2 сакавіка на 8 кіламетры шашы Менск-Слуцак, каля пасёлку Сенніца. Жыхарку Менску Алену Калпакову, якая ехала на Тойоце, спыніў супрацоўнік ДАІ. Але на узбочну з'їхати не дозволив, а зробив знак заставатися на шаші, побач з іншими спиненими автомобілями. Вийти так само не дозволив.
Я поняла, що что-то вот сейчас, сей секунд, что-то произойдет, потому что он начал махать рукой этим жезлом и быстро в сторону отбежал. Все, и тут удар. А когда я уже открыла глаза, нос моей машины прямо уперся в водительскую дверь вот этого «Фольксвагена».
Гэты «Фольксваген» і быў прычынай інцыдэнту. Пасля удару ён загарэўся і ледзь не выбухнуў. Калі Алена Калпакова выбралася са сваёй «Тойоты», то ўбачыла на дарозе адну з пасажырак «Фольксвагена».
Помню, что девчонка в крови лежит на дороге. В этом «Фольксвагене» их четверо ехало. Потом сказали, что они все в Дрибадан пьяные. Говорили, что очень издалека их гнали. Даже, может быть, еще и до Слуцка.
Так это тене выцветить проверка. Поводле потерпелых «Фольксвагеном», який ехал с хуткостью за 150 км в годину, кировал нехто Роман Мянтюк. Меру ягоной отказности максима вызначить суд. Але Елена Колпакова, а так само Юра Пашкевич и Алексей Береснев, яких так само спынили на дорозе, не меньше бураются деяниями супрацовников ДАИ. Юра Пашкевич каже.
Вообще они не имели права делать из нас щит. За 28 минут, за которые долетела эта автомашина Volkswagen Golf со Слуцка до Минска, могли уже согнать с кольцевой крупногабаритную какую-нибудь машину большую, либо раскинуть шипы. На крайний случай могли бы поставить свои машины. В принципе, они для этого и выданы. Но не живыми же людьми перекрывать дорогу.
Юрий Пашкевич ехал с жонкой и трохгадовой дочкой. Каже, что яны оцалели чудом. Зараз ходять до докторов, у тим ліку до психіатрів. Про свой автомобиль БМВ, який разбитий цалком, Юрий просто не згадує. Правоборонца Вера Стромковская, до якої першої звернулися потерпілие, обурається.
Жизнь человеческая – ничто. Хотя Конституция наша говорит, что жизнь ставится во главу угла, гарантируется государством ее защита.
Як инцидент комментують у милиции. Начальник Менского областного ДАИ Миколай Короткевич поведомил журналистам, что никто из супрацовников, которые брали удел в затримании порушальника, от працы не отхилены. Супрацовник прессовой службы ДАИ Федор Гулицкий сказал.
Идет проверка Министерства внутренних дел. О результатах будет доложено. А вообще, как на самом деле обстояли дела, они как пишет «Автобизнес», расскажет сегодня кто-то из руководства.
Министр внутренних справ Владимир Наумов сегодня на прессовой конференции пообещал покарать супрацовников ДАИ, коли их вина будет доказана. Все залежит от решения прокуратуры, сказал он. И сегодня у вечера во управе ДАИ Министерства внутренних справ отбылся брифинг для журналистов. Поводле полковника милиции Игора Ваницкого, супрацовники ДАИ не виноваты у инциденте. Кировцы, спынивши свои транспортные сродки, недокладно зразумели сигнал супрацовника ДАИ, який потребовал протягивать рух у направку у Менску, заявил наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий на брифингу. Наш городенский корреспондент попросил городенских кировцев прокомментовать здарение на Слуцкой шаши.
Я бы прокомментировал как преступление. Ну, потому что, ну, как можно поставить щит живые люди, чужие машины, и как это можно так сделать? Я не понимаю. Просто это все.
Да, средства есть. Те же ежи или что? Ну, а при чем тут личное имущество и люди?
Не должны, конечно, подвергать опасности других людей.
У них работа связана с безопасностью пассажиров, участников движения и водителей, и всех остальных прочих. Эта служба для того и существует. Мы должны обращаться за помощью к ним, а не бояться их.
Если они уже хотели перегородить, допустим, вы людей, чтобы вышли из машины, и тогда хоть, пожалуйста, техникой заставляйте хоть всю дорогу, но что людей подвергать опасности?
В Голландии, в Германии или в той же Польше. Обращайся за помощью, а у нас, допустим, их боишься, чтобы они тебя не остановили.
Я в политику не лезу.
Так это не политика, это правила дорожного
руха. Что беспредел у нас, так это везде видно.
Да, даже смотря, ну, как мы видим по телевизору, когда показывают там американских там полицейских, которые на своих машинах предотвращают все аварии, специально сталкивают своими машинами этих пьяных водителей с дороги, чтобы убрать, ну, оберечь других пассажиров и водителей, то здесь, конечно, наши поступили вообще не очень корректно по отношению ко всем, и к пассажирам, и к водителям.
Я даже затрудняюсь сказать, если честно, но это неправильно. Они должны были шипованную поставить ленту и остановить автомобиль, или же хотя бы людей предупредить об этом. А так, ну, неправильно. Я их осуждаю, скажем так. Они свои машины спрятали, а людей, получается, поставили, рисковали жизнью людей, скажем так. Поэтому я осуждаю, скажем так.
Ну, я считаю, неправильно это все было. Со стороны Гаева. То есть это так нельзя делать. Надо, ну как, взять чужую машину, подставить. Я есть для этого государственные машины. Пускай бьют свои машины, правильно. Просто людей подставили, даже там эти страховки получат, ну что ты с этого выиграешь? Время потрачено, людей, и шок, и все. А если бы где-то кого-то еще и могло что-то и случиться, и беда похлеще, я думаю, за это должны отвечать только ГАИ.
Да, ГАИ должны предпринимать другие меры для того, чтобы предотвращать такие ситуации, а не брать людей с дороги и должны нести какую-то ответственность, раз они их транспортное средство и угрозу жизни придут. Ну, надо судиться и все.
А пытанне сярод гарадзенскіх кіроўцаў. Інтэрнэт-карыстальнікі высветлілі, што форум сайта галоўнага ўправлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму у адрозненне ад інтэрнэт-старонак іншых дзяржаўных органаў не мае прэмадэрацыі паведамленняў. Менавіта туды ўвесь сённяшні дзень кіруюцца рэакцыі беларусаў на артыкул «Смяротнікі з волі ДАІ». У адным з каментароў наведнік сайту ў прыватнасці піша. Кажуць, што ў такіх выпадках людзям не дазваляюць выходзіць з машын для таго, каб склаўся страхавы выпадак, дорожно-транспортное здарение, и выплаты ускладались б на страховую компанию, а не на ДАИ.
Белсат. першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасол ЗША Карэн Сцюарт пакінула тэрыторыю Беларусі пасля паўторнага патрабавання беларускага МЗС. Вызваленне Казуліна, магчымасць Беларусі пазбегнуць новых санкцый з боку ЗША, заяўляюць у Дзярждэпартаменце. У пракуратуру звярнуліся грамадзяне, якія сцвярджаюць, што міліцыянты, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, стварылі жывы шчыт з іх аўтамабіляў. Міністр унутраных справаў паабяцаў пакараць супрацоўнікаў ДАІ, калі іх віна будзе даказаная. Делегация белорусской оппозиции, которая берет удел у днях Беларуси у Европарламенте, обмерковала с евродепутатами необходимость зменшить кошт визу для громадян Беларуси, Украины, Шенгенской зоны. 12 соковика у першиню в истории обвешена Днем свободы слова у интернете. Одиную у Могилеве белорусскомовную группу у дитячем садку погрожают закрыть, коли у ее не будет принамсі 8 детей. Теперь у ее четверо выхованцев. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Страсбуры у Еўрапарламенце працягваецца тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Страсбур запрошаная старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, былы спікер Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч, а таксама Вінцук Вячорка, Лявон Баршчэўскі, Мікола Статкевіч, Аляксандр Мілінкевіч, Сергій Калякін, старшыня БАЖУ Жана Літвіна, дачка экс-кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна Вольга. У Страсбуры знаходзіцца і наш корэспандэнт Сергей Навумчык.
На пасяджэнні групы Еўрапейскай народнай партыі «Еўрапейскія дэмакраты», найбуйнейшай фракцыі ў Еўрапейскім парламенце, дэпутаты заслухалі інфармацыю пра палітычную сітуацыю ў Беларусі і становішча з правамі чалавека і сродкамі масавай інфармацыі. Дэпутатаў цікавілі выпадкі адлічэння палітычна актыўных студэнтаў з вышэйшых навучальных установаў, прызыву іх у войска. Прадстаўнікі беларускай дэлегацыі, у прыватнасці Алесь Мілінкевіч, сказалі пра неабходнасць зменшыць кошт візаў для грамадзянаў Беларусі, Украіны, Шенгенскай зоны. Ініцыятарам правядзення беларускага тыдня ў Еўрапейскім парламенце быў Вінцук Вячорка.
Яшчэ ў студзені сёлета я напісаў адпаведныя лісты прэзідэнту Еўрапейскага парламенту Гансу Герту Пётрынгу і новаабранаму старшыню дэлегацыі дзеля сувязяў з Беларусю Яцку Пратасевічу. Абодва паставіліся вельмі пазітыўна. Да арганізацыі была падлучаная найбуйнейшая фракцыя Еўрапарламенту Еўрапейскай народнай партыі, і справа пайшла наперад. Скажу таксама, што яна была падтрыманая міжнародным рэспубліканскім інстытутам Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта беспрэцэдэнтная і для беларускіх незалежніцкіх сілаў, і для еўрапейскага парламенту акцыя. Упершыню такі шырокі спектр беларускіх дэмакратычных палітычных лідараў, грамадскіх лідараў, творчых людзей разам сабраліся супольна з прэзідэнтам, са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай у Еўрапейскім парламенце, удзельнічалі ў сустрэчах, ранг якіх засведчыла прысутнасць і выступы прэзідэнта Еўрапейскага парламенту Ганса Герта Пётрынга, еўракамісаркі адказнай за вонкавыя дачыненні спадарыні Беніты Ферэра Вальднер, кіраўнікоў камітэту міжнародных дачыненняў Еўрапейскага парламенту. У нас адбываюцца палітычныя сустрэчы, адбываюцца творчыя падзеі, сярод якіх адкрыццё беларускай выставы жывапісу Алексей Марачкін і Ігар Марачкін. Гэта канцэрт беларускай музыкі розных жанраў, увасобленыя талентам Дмітра Вайцюшкевіча. Гэта грамадскія дыскусіі на тэму прыналежнасці Беларусі да Еўропы і яе шанцаў паўнацэнна вярнуцца ў еўрапейскую палітычную і цывілізацыйную прастору. І ўсё адбываецца пад нашым нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам.
Гэта быў Вінцук Вячорка. Депутаты Европарламенту таксама абмеркавалі з беларускімі палітычнымі лідарамі сітуацыю на перадні выбару ў Палату прадстаўнікоў.
Са Страсбуру перадаваў Сергій Навумчык. Сёння кожны, хто выступае супраць цэнзуры ў інтэрнэце, цягам 24 гадзінаў можа ўзяць удзел у віртуальнай акцыі, арганізаванай арганізацыяй «Рэпарцёры без межаў». Пра гэта адразу пасля абвесткі.
Лысая гара – другая па вышыні кропка ў Беларусі, пасля святой. У старажытнасці Лысая гара лічылася містычным месцам, прыстанішчам нячыстай сілы. Сёння на Лысай гары размесцілася падвор'е Елізаветінскага манастыра. Але слава ў Лысай гары па-ранейшаму нядобрая. Пра Лысую гару – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. З ініцыятывы праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» і пры спрыянні ЮНЕСКА 12 сакавіка упершыню ў гісторыі абвешчана Днём свабоды слова ў інтэрнэце. З гэтай нагоды праваабаронцы пачалі праект «24 гадзіны супраць цэнзуры», расказвае Ганна Соус.
Виртуальные демонстрации отбываются сегодня в 9 странах: Бирме, Китае, Египте, Этиопии, Полночной Корее, Тунисе, Туркменистане и Вьетнаме. Беларуси в этом проекте нема, хотя она и находится в списке ворогов интернету, складенным репортерами без межев. Всего в этом списке 14 стран, а прочь згаданных так само Иран, Узбекистан, Саудовская Аравия, Сирия и Зимбабве. Кожны чалавек можа зайсці на сайт «Рэпартэраў без межаў» і ўзяць удзел у акцыі. На пачатку трэба выбраць краіну, зарэгістравацца і выбраць лозунг, напрыклад, вызваліць усіх кібердысідэнтаў ці дайце нам свабодны доступ да інтэрнэту, а потым далучыцца да іншых удзельнікаў гэтага віртуальнага праекту. Паводле «Рэпартэраў без межаў» аўтарытарныя ўрады ў розных краінах свету імкнуцца кантраляваць інтэрнэт, а найлепшы спосаб пратэсту выкарыстаць сам інтэрнэт супраць цэнзуры. Больш за 60 чалавек знаходзяцца ў турмах за тое, што свабодна выказвалі свае меркаванні ў інтэрнэце. Сярод іх каля 50 кітайскіх кібердысідэнтаў. Ідэя онлайн-дэманстрацыі ў 9 краінах мае на мэце ціск на ўлады краінаў, якіх праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» называе інтэрнэтнымі чорнымі дзіркамі. «Рэпартэры без межаў» сёння таксама выпускаюць новую версію даведніка для кібердысідэнтаў, якая ўключае тэхнічныя падказкі, як абысці цэнзуру.
Як паведамляюць «Рэпартэры без межаў», цяпер па ўсім свеце за кратамі знаходзіцца больш за 6 дзясяткаў інтэрнэт-дысідэндаў. На тэрыторыі былога СССР самым непрымірымым ворагам інтэрнэту лічыцца Туркменістан. У Беларусі таксама ёсць людзі, асуджаныя за інтэрнэт-публікацыі, расказвае Ігар Карній.
Палітык Андрэй Клімаў быў зняволены за публікацыі на сайце Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Суд убачыў у ягоных артыкулах заклікі да змены ўлады. Трапіў у турму і былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў, які пазычыў у інтэрнэце для свайго выдання скандальныя карыкатуры на прарока Мухамада. Месяц таму на адкрыцці кніжнай выставы міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч запэўніў, у Беларусі будзе закон аб інтэрнэце, а рэгістравацца будуць не толькі інфармацыйныя рэсурсы, а нават інтэрнэт-версіі выданняў. Спецыяльная міжведамасная група ўжо пачала вывучэнне досведу замежных краін у гэтым пытанні. Як кажуць эксперты, калі за ўзор будзе ўзяты прыклад Кітаю, то нічога добрага інтэрнэт-супольнасці гэта не прынясе. Заснавальнікі незалежных рэсурсаў кажуць, што кітайскі досвед блакавання сайтаў выкарыстоўваецца падчас масавых акцый апазіцыі. Сістэмны адміністратар адной з неўрадавых арганізацый кажа, што тэхнічны арсенал цэнзараў увесь час удасканальваецца.
Ну, там яшчэ тэхнічны нюанс. Досатак гэта сейчас самае распаўсюджанае. У нас даже недавно вот провайдеров наших так досили капитально, что там не выдерживала аппаратура. Там Белпак или Белтелеком, кто у нас там интернет-провайдер. Он вообще перекрывал доступ к сайту. Бомбили вообще капитально.
Специалисты отмечают, что існаванне у Беларуси монополии на рынку интернет-послугаў негативно отбывается на канчатковым карыстальніку. Гэта не толькі робіць інтэрнэт даражэйшым у параўнанні з астатнімі краінамі свету, але і дазваляе блякаваць працу сайтаў. Апроч таго, як кажа старшыня рады дырэктараў парталу «Тутбай» Юры Зісер, у такой сітуацыі вельмі марудна развіваюцца новыя перадавыя тэхналогіі.
Да, сітуацыя такая з-за таго, што быў цілком манапаліст. Монополизм – это всегда плохо.
Супрацовница группы информации и коммуникации предприемства «Белтелекам» Мария Базулька кажа, что их ведомство ниякой отказности за чьи-то проблемы у интернете не несе.
У нас тоже есть организация, которой мы подчиняемся в свою очередь. То есть мы не своенравные такие монополисты, что хотим, то и делаем. Есть Министерство связи и информатизации, которое диктует нам сверху, что нам делать, а что нет. А мы единственное, что мы просто предоставляем услуги.
супрацоўніца Белтэлекаму Марыя Базулька. У Расіі ў суд накіраваная крымінальная справа блогера Савы Цярэнціева. Яго абвінавачваюць ва ўзбуджэнні нянавісці або варожасці за каментар, пакінуты ў жывым журнале. Справа Цярэнціева з'яўляецца ў Расіі першым прэцэдэнтам крымінальнага пераследу за каментар у жывым журнале. У каментары Цярэнціеў неўхвальна выказаўся аб супрацоўніках праваахоўных органаў. У прыватнасці, ён назваў іх дурнямі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Раней па вёсках часта ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер мы засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Расіі прайшлі прэзідэнцкія выбары, у выніку якіх кіраўніком краіны стаў Дмітрый Мядзведзеў. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ў ЗША яшчэ працягваецца. Каментар слухача да гэтых падзеяў.
Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний США и в России, невольно вспоминая слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией.
25 сакавіка дэмакратычная грамадскасць краіны святкуе 90 годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Что такое БНР? Большасць насельніцтва не ведае. Трэба даць сціслую навукова-гістарычную інфармацыю аб БНР. Гэта ўлётка павінна дайсці да кожнай кватэры.
Прымальнікі збіраюцца ісці сваёй калонай 25 сакавіка. Апазіцыя сваёй. Калі гэта адбудзецца, Лукашэнка можа яшчэ доўга гуляць у хакей за наш з вамі кошт.
Выказывание комментуя один из активистов предпринимательского руху Виктор Горбачев.
Наши интересы – это капля их интересов, поэтому никакого разграничения не будет. Все будем вместе, просто есть необходимость обозначить свои проблемы в виде транспарантов. Приглашаем, пожалуйста, и врачей, учителей, пенсионеров. Мы только вместе можем победить.
Далее выказывание на адрес державного телебачения.
Господа телевизионщики, вы постоянно удавливаете в голову телезрителей, что Беларусь – это самое демократическое государство в Европе. Вот и показывают еще то, что у нас творится в Беларуси. Два милиционера и судья. Разве это не тройка 20-30-х годов?
В информационной программе на СТВ давалось питание, что для женщины важнее – семья или праца. Когда вот за нарождение и выхование детей держава будет платить, как там у Немеччины, у Швейцарии, то можно будет и ставить такие питания. Это моя думка. Как вы думаете?
На питание отказывая навуковица-доследчица, лидерка громадского женочего руху Нина Стужинская.
Ну, какие выборы у женщины была? Нема выбора, женщина повинна працаваць, каб выжыць. Просто наша офіцыйная журналістика, она, ведаеце, патриархальная. Ці это адукація, а лепш сказаць, не адукаваная.
У наступных тэлефанаваннях каментары да выказвання іншай слухачкі свабоды.
Чую, якая то женщина на свабоду звоніць. То вот, буш воюя, каб не буш, то у нас вся молодежь у Чечню были бравши. Так дай Бог ему здоровья и всей Америке.
А в том, что ей недолго осталось терпеть Буша, она права. В ноябре в Соединенных Штатах состоятся выборы. Пусть бы эта дама лучше ответила на вопрос, долго ли нам еще терпеть Лукашенко, так как все разумные сроки его пребывания у власти давно истекли.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-0293-912224. І на завершэнне прапановы і абвесткі слухачоў.
держава дає кредит под залог будучого урожаю. Так что, минулогодних урожаю, их проели, нехай ваши специалисты проанализуют.
Олесь Харитон с Красного. Красное приближается до вельми сумной и трагичной даты. 65 год тому, 19 сакавіка, было знищено Красненское гетто. Дякую за увагу.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску 18:30. У пражскай студыі свабоды далей Ганна Соусі. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт ад'ехала ў Вашынгтон для кансультацыі. Гэта адбылося пасля таго, як Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і некалькі разоў парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Вызваленне палітвязня Александра Казуліна магчымасць Беларусі пазбегнуць новых санкцый з боку ЗША, заявіў прадстаўнік дзярждэпартаменту Дэвід Крэймер. У прокуратуру звернулись громадяне, які стверджають, що міліціянти, каб спинить нецвярозага керовцу, створили живий щит з їх автомобілів, за чого літні загинули люди. Міністр внутрішніх справ Володимир Навумов пообіцяв покарати супрацовників ДАІ, коли їх вина буде доказана. Делегація «Беларуская позиція», яка бере удел у днях Білорусі у Європарламенті, обміркувала з євродепутатами необхідність зменшити кошт візів для громадянів Білорусі, України, Шенгенської зони. Адзіную Магілёве беларускамоўную групу ў дзіцячым садку пагражаюць закрыць, калі ў ёй не будзе прынамсі 8 дзяцей. Цяпер у ёй 4 выхаванцаў. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Белы дом заявіў, што Злучаныя Штаты не імкнуцца да вайны супраць Ірану. Паводле прадстаўніцы Белага дому Даны Перына, у цяперашняй амерыканскай адміністрацыі няма тых, хто імкнуўся б выйсці за межы дыпламатычнага вырашэння канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Дэз Браун прыбыў з візытам у Ірак. Ён наведвае месца знаходжання брытанскіх войскаў у раёне гораду Басра на поўдні краіны. Лідар радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас Ісмаіл Ханія заявіў пра гатовасць замірэння з Ізраілем у выпадку выканання шэрагу умоваў, сярод іх адмовы Ізраіля ад ваенных аперацый у паласе Газа, зняцце эканамічнай блакады паласы і адкрыццё яе межаў. Генеральны сакратар НАТА Ябдыхоп Схефер у пятніцу наведае Косава. У праграме паездкі перамовы з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам Косава і з камандаваннем размешчаных там міжнародных міратворчых сілаў. ЗША і Вялікая Брытанія заклікалі Сербію прызнаць незалежнасць Косава і адмовіцца ад спробаў вярнуць яго пад сваю юрысдыкцыю. На поўдні Афганістану у горадзе Кандагар у выніку тэракту загінуў мірны жыхар. Былі паранены два канадскія вайскоўцы. У Пакістане суд зняў за Сіфа Алі Зардары мужа загінулай у выніку тэракту Беназір Пхута абвінавачанне ў карупцыі. Зардары пасля гібелі Пхута стаў сустаршынём Пакістанскай народнай партыі і прывёў яе да перамогі на парламенцкіх выбарах. Духовны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заклікаў суайчыннікаў не галасаваць, як ён выказаўся, за марыянетак ворага на маючых адбыцца 14 сакавіка парламенцкіх выбарах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве мы прапануем вам падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў другую найвышэйшую кропку Беларусі – Лысую гару. Які гара святая, яна знаходзіцца ў Дзяржынскім раёне. Ну а што там размешчана, вы даведаецеся хвілінаў праз 15. А зараз агляд пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Для сённяшняй размовы я выбраў з пошты апошніх тыдняў лісты, у якіх слухачы свабоды распавядаюць пра свае паўсядзённыя клопаты, пра тое, як змяняецца жыццё ў іх вёсках і мястэчках. Пачну агляд з тэмы, якая на працягу мінулых месяцаў не раз гучала на хвалях свабоды. Улада, імкнучыся атрымаць больш жорсткі кантроль над прыватным бізнесам, увяла шматлікія абмежаванні супраць дробных прадпрымальнікаў. На пачатку году гэта выклікала масавыя пратэсты, якія, зрэшты, не паўплывалі на пазіцыю ўлады. І вось людзі адчулі першыя наступствы гэтага канфлікту. Прынамсі, ён ужо адбіўся на побыце вясковых жыхароў. Пра гэта паведамляе ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ён піша: «Раней па вёсках нярэдка ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер вясковыя жыхары засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Спажывайце тую хамсу ці сялёдку, якую і сабакі не хочуць есці». Вось нядаўна ў Макранах зачынілася прыватная крама «Церамок». Каму ад гэтага стала лепш? Больш стала беспрацоўных, меней тавару на рынках. Няма ўжо таго выбару, як раней. Было так, патэлефанаваў, і табе прывезлі пад вакно хаты тое, што замовіў. А цяпер па-іншаму. Прапаганда хваліцца, паднімуць пенсію на 6%. Ну і паднялі. Інваліды трэцяй групы пачалі атрымліваць на 1250 рублёў болей. На адзін бохан хлеба хопіць. Вялікая ласка. А цэны тым часам падскочылі так, што не дагоніш. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. У ва што ператвараецца гандаль, калі дзяржава скасоўвае канкурэнцыю, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Спажывецкая кааперацыя савецкага ўзору, якая валодала манапольным правам гандлю на вёсцы, у гэтым сэнсе асабліва яркі прыклад. Яна вылучалася нават на тле ненавязлівага дзяржаўнага гандлю. Тым, што асартымент у вясковых крамах заўсёды быў бяднейшы, а цэны значна вышэй, чым у дзяржаўных крамах у горадзе. Калі з вёсак зусім знікнуць прыватныя гандляры, тая паўзабытая савецкая рэальнасць можа вельмі хутка вярнуцца. Аўтар наступнага ліста Ян Федаровіч з вёскі Пазянята Іўеўскага району. Ён паведамляе пра свае цяжкія ўмовы жыцця і пра намер з'ехаць з Беларусі. «Апынуўся я ў безвыходнай сітуацыі», – піша слухач. «Няма для мяне ў Беларусі ніякай працы, каб выжыць. Пакуль выжываем з мамай, якая слабая і хворая. Жывем на яе пенсію 160 тысяч рублёў. Калі мама адыдзе ў вечнасць, дык мне давядзецца памерці з голаду і холаду. Таму я вымушаны прасіць дапамогі і прытулку за мяжой. Звяртаюся да ўладаў Нямецчыны. Можа, яны выдалі б для мяне якое-небудзь невялікае жытло, а я б там уладкаваўся на працу. Беларускі закон я ніколі не парушаў, пад судом не быў. Мне 33 гады, уласнай сям'і не маю», – напісаў Ян Федаровіч з вёскі Пазянята і ў Юскага району. «Дзе б вы ні жылі, спадар Федаровіч, у свае 33 гады вы не маеце маральнага права быць на ўтрыманні ў старэнькай хворай маці з яе мізэрнай пенсіяй. У беларускай вёсцы сапраўды цяжка з працай. А калі больш дакладна, працы багата, ды толькі заробкі ў большасці калгасаў надта нізкія. Але ў кожным разе сітуацыя зусім не такая, каб працаздольны мужчына 33 гадоў паміраў ад голаду і холаду. Вядома, у тым выпадку, калі ён сам прыкладае хоць якія-небудзь намаганні дзеля уладкавання ўласнага жыцця. Дарэчы, і дзеля таго, каб знайсці добрую працу за мяжой, патрэбныя немалыя высілкі, працавітасць, настойлівасць і актыўнасць. Напрыклад, суседняя Польшча і Літва ахвотна бяруць на працу беларускіх будаўнікоў, муляраў, бетоншчыкаў, тынкоўшчыкаў. Заробкі каля 1000 еўра за месяц. Але, натуральна, ім патрэбны работнікі працавітыя і цвярозыя. А запрашаць да сябе і ўладкоўваць утрыманцаў ніводная дзяржава не будзе. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапуноў з пасёлка Лецы Віцебскага району. Ён піша: «Па свабодзе цікава слухаць найперш пра жыццё простых людзей. Напрыклад, вашы рэспандэнты ездзяць па вёсках, сустракаюцца з жыхарамі, расказваюць, якія змены там адбываюцца. Такое слухаць заўсёды ахвота. А вось Міхась Скобла нам расказвае, што было ў 13-м стагоддзі, пра герб пагоня. Міхась, мой бацька, інвалід трэцяй групы, чарнобылец. У яго ў роце ніводнага зуба, такое наступства хваробы. У яго і ў такіх, як ён, улада нядаўна адабрала ўсе льготы. Цяпер вось збіраюцца будаваць новую атамную электрастанцыю. Не дай Бог, што-небудзь здарыцца. Хто будзе тушыць атамны пажар? Моладзь, якая бачыць, як улада абышлася з ліквідатарамі, туды не паедзе. Давядзецца ехаць чыноўнікам ды іхным дзецям. Нам сёння лекі няма за што купіць, а вы па свабодзе гістарычныя лекцыі чытаеце. Гэтак жа і Таццяна Поклад доўга расказвае нам, як хораша жывецца людзям у Канадзе. Мы что, поедем туды? У нас нема грошей нават до Менску доехать, а вы нам про Канаду. Не крыўдуйце, спадарожданко, на крытыку, але написал я так, як думаю». Это была цитата из листа Василя Гапунова с поселка Лецы Витебского района. Так, спадар Гапунов, большасць наших слухачоў найперш чакае ад свабоды актуальных навінаў і паведамленняў пра падзеі ў Беларусі. Але немало і тых, хто цікавіцца гістарычнымі і культурнымі праграмамі, жыццём беларускай дыяспары за межамі бацькаўшчыны. Мы павінны ўлічваць пажаданні і зацікаўленні і гэтай часткі нашай аўдыторыі. Пра набліжэнне 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі і сучасны календар палітычных святаў Беларусі разважае ў сваім новым лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Няшмат часу мінула з 23 лютага, калі краіна святкавала Дзень абаронцаў айчыны. Калі адкінуць тагачасную перамогу расійскай белай арміі над чырвонагвардзейцамі пад Псковам, то што іншае маглі святкаваць беларусы, як не стварэнне беларускай краёвай абароны? Я, зразумела, не маю на ўвазе тую частку насельніцтва, якой усё роўна, што святкаваць, абы напіцца таннага віна з рамантычнымі назовамі кшталту «Родны кут» альбо «Дваранская». Але ж добра ўжо і тое, што адмовіліся хаця б ад святкавання Дня Савецкай Арміі, бо ў сапраўднасці ў гісторыі былі зусім іншыя абаронцы айчыны. Аб гэтым сведчаць у прыватнасці героі дакументальнага фільму пра антысавецкі супраціў, што прэзентаваўся днямі ў Менску. Паводле некаторых крыніцаў, у апошнюю вайну палон да немцаў здаліся больш за 4,5 мільёны чырвонаармейцаў. А вось насельніцтва Беларусі збольшага падзялілася на дзве паловы. Адна дапамагала фашыстам знішчаць камуністаў, а другая, наадварот, дапамагала апошнім перамагаць першых. Зразумела, гэткім чынам яны меліся браніць сваю радзіму і ад тых, і ад другіх, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Спрэчная выснова, спадар Навіцкі. Падчас акупацыі большая частка насельніцтва не надта імкнулася ні да фашыстаў у паліцыю, ні да камуністаў у партызаны. Людзі выдатна разумелі, чым асабіста для іх і для іхных сем'яў пагражае такое супрацоўніцтва. Таму стараліся адмежавацца і ад адных, і ад другіх. Іншая справа, што многія былі пастаўлены ў такую сітуацыю, калі выбару фактычна не заставалася. Што да дня 23 лютага, то як бы гэта свята ні пераназывалі, усё адно ягоная першапачатковая сутнасць застаецца нязменнай. Заснавана яно камуністычным рэжымам у гонар падзеяў 1918 году, калі новаствораныя атрады чырвонай арміі правялі некалькі малазначных сутычак пад Псковам і Нарвай з войскамі кайзераўскай Нямеччыны. Да Беларусі тыя падзеі мелі мала дачынення. Фактычна, уся яе тэрыторыя на той час была акупавана. На заканчэнне кароткі фрагмент з ліста Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага раёна пра тое, хто варты ўзначальваць беларускую дзяржаву. Слухач піша: «Вельмі хацелася б, каб наступным прэзідэнтам Беларусі стала жанчына. Узначальваеш Нямеччыну Ангела Меркель, ды і ў Злучаных Штатах Амерыкі Хіларі Клінтон сур'ёзна прэтэндуе на пасаду прэзідэнта. А прыстойныя і разумныя палітыкі сярод мужчынаў, здаецца, у Беларусі перавяліся. Апошнім часам я распаўсюдзіў немала календарыкаў з рэкламай «Радыё Свабода», раздаў амаль усе, але упэўніўся, як цяжка працаваць з нашымі цёмнымі людзьмі. Лічу, галоўнае, каб усе ў нас усвядомілі, што бацькі і маткі прыходзяць і сыходзяць, а Беларусь застаецца», напісаў Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Дзякуй, спадар Кляноўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вольга Карач з Віцебску. Яна настаўніца ангельскай мовы, якая была звольненая са школы з палітычных прычынаў. Займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. Сёння Вольга Карач дзеліцца са слухачамі «Свабоды» сваімі разважаннямі пра стан беларускага грамадства.
Для мяне Беларусь – краіна, якая дагэтуль не вярнулася з вайны. Давайте мы паслухаем тое, што людзі пяюць за сталом на святах. Гэта ваенныя песні, ваенныя фільмы па тэлевізіі, ваенны слэнг у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Кругом ворагі. Нашае грамадства жыве як на вайне. Ці ты з намі, ці ты супраць нас. Пасярэдзіні не бывае. А калі ты супраць, то цябе трэба знішчыць, задавіць, з табой трэба змагацца. А ў мірным грамадстве людзі думаюць, як зрабіць так, каб людзі з рознымі інтарэсамі жылі побач і жылі мірна. Для мяне заўсёды было цікавым пытанне, чаму беларускі бок дагэтуль праз 60 год не ратыфікаваў пагадненне пра захараненні салдат Другой сусветнай вайны. На першы погляд здаецца, што там нічога важнага няма. Проста нейкая дурасць беларускага кіраўніцтва. Але насамрэч усё намнога сур'ёзней. Калі людзі не думаюць пра мёртвых, калі не важна, колькі салдат было забіта ўчора, калі ідзе вайна. Калі наступае мір, прыходзіць час і думаць пра страты, і думаць пра тое, што ж мы нарабілі, і думаць, як жыць далей, будаваць разам нейкую будучыню. Калі ідзе вайна, будучыні няма. Паглядзіце, у якім стане нашы могілкі. Звычайныя могілкі, нават не могілкі салдатаў Другой сусветнай вайны. У Беларусі і ў той жа Нямецчыне. Розніца відавочна. Таму што ў Нямецчыне мір, а ў нас у грамадстве вайна. Вайна ідзе ў галавах. І я працую дзеля таго, каб усё ж такі усе людзі Беларусі знялі шанелі і вярнуліся ў рэшце рэшт дамоў, туды, дзе іх ужо зачакаліся. Будаваць мірнае жыццё і будучыню разам.
Сваімі разважаннямі са слухачамі свабоды дзялілася грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач з Віцебску. А зараз асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пасол ЗША Карэн Сцюарт пакінула тэрыторыю Беларусі пасля паўторнага патрабавання беларускага МЗС. Вызваленне Казуліна – магчымасць Беларусі пазбегнуць новых санкцыяў з боку ЗША, заяўляюць у Дзярждэпартаменце. У пракуратуру звярнуліся грамадзяне, якія сцвярджаюць, што міліцыянты, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, стварылі жывы шчыт з іх аўтамабіляў, з-за чаго ледзь не загінулі людзі. У ДАІ заяўляюць, што жывой заслоны не было, і кіроўцы недакладна зразумелі сыгнал паставых. Делегацыя беларускай апазіцыі, якая бярэ ўдзел у днях Беларусі ў Еўрапарламенце, абмеркавала з еўрадэпутатамі неабходнасць зменшыць кошт візаў для грамадзян Беларусі ў краіны шэнгенскай зоны. 12 сакавіка упершыню ў гісторыі абвешчаны Днём свабоды слова ў інтэрнэце. Адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу ў дзіцячым садку пагражаюць закрыць, калі ў ёй не будзе прынамсі 8 дзяцей. Цяпер ёй 4 выхаванцаў.
Ну а зараз падарожжа з Дмітра Бартосіка на Лысую гару, што ў Дзяржынскім раёне.
Мінулым разам, шаноўныя слухачы, мы развіталіся ў вёсцы Жукаўка на Даўгінаўскім тракце. Пагаманіўшы пра часы купалы, старая Марыя распавяла пра сённяшнія часы і пра самую набалелую праблему наваколля.
А цяпер жа людзі злыя, адзін аднаго не любіць, злыя.
А чаму яны злыя стары?
А хто знае, што яны такія злыя? Так мне ўсё Бог даў. Вот цяпер злодзі хацеў мяне задушыць у ноччу.
Так?
Да, во, прыйшоў, стукаўся, стукаўся, праз забор перапрыгнуў. Я гавару, я не адна, у мяне ж нікога не было. Дачка была, паехала ў горад, а я адна асталася. Я гавару, у мяне тут, так гавару, внук і внучка, як сказала, дык ён тады праз брод назад перапрыгнуў. А на другую ноч вон на гэныя дзве хаты напалі.
А што это такое? Это алкаголікі якія, так?
Ну, а чорт іх злодзеі, а ты во, тюремщыкі, тут ж у нас у Лысай гары манахі. Яны бяруць гэтых сюрмы, а яны п'юць, рабіць не хочуць, яны ходзяць і варуюць. Тут у нас страшна жыць. Ну там Лысая гара настроілі ж манахі, цэрку красівую пастроілі, там ужо як горад зрабілі. Маладыя такія і не хочуць рабіць, нап'юцца, матушка ж не любе гэтага і на выгане. Дык а дзе яму дзецца, галодны ходзяць, дзе душа ходзяць. У нас тут 4 на гары, там усе хаты пабіралі. Баюся.
То есть страшна жыць?
Страшна тут жыць.
Заінтригований лисогорськими злодіями, яких притуліла церква, я поїхав на тую Лисую гору, але по шляху вирішив заїхати у Мацькі, бо ведав про існування на тамтейших могилках старожитної драуляної церкви. Понад Мацьками, маленечкой адміраючей вёскай, узвышається сапраўдный палац з чырвонай цэглы ў тры паверхі са спічастым фасадам. Гаспадар гэтага баскервіль-холу, староста Мацькоў, фермер Уладзімір Матусевіч, 50-гадовы моцны барадач з калючым позіркам, сустрэў мяне не вельмі ласкава.
Медалі патрэбна, ордэн? Нема старэйшых, а навошта вам старэйшая? Што вы хаціце ўзнаць? Машына ў вас такая не журналістка, а Волга такая цягучая.
Здзівіўшыся з такой ацэнкі маёй старой Волгі, я працягнуў гаспадару маёнтка пасведчанне саюзу пісьменнікаў, што выклікала новыя пытанні. У пільнасці і абазнанасці мацкоўскаму старасту не адмовіш.
Саюз пісьменнікаў Беларусі, это какой этот? Этот какой саюз пісьменнікаў? Это пана генерала это?
Толькі назваўшы сваё прозвішча, я нарэшце зняў усе пытанні. Дзякуй сярэднім хвалям Радыё Свабода. Спадар Уладзімір праводзіў мяне да рэшткаў Траецкай царквы, чые шэрыя сцены трымаюцца толькі з боскай дапамогай.
Тут была на украшана, было многа драўляных такіх скульптур, багоў, такіх нечапальных студэнтаў, калі прыязджалі на булю. Вот гэтых багоў павыкідалі. Здзекались, папулі раскидали, все такое.
Это были скульптуры?
Да, ну, драўляные выразы.
И что ж им никто не сказал ай-яй-яй?
Ну, як же тогда не хватит. Кто-то горелку тут гнал, брал смоляки.
Фермерством Уладзімір Матусевіч займается уже годов 20, дагэтуль ходил у мора на рыболовецких судах. Ці не тому и на земле он стоит твердо и живе не только хлебом одиным.
Минулый год, змагання за беларускую мову, я же писал статут. Получав посвідчення. Ми зареєстрували, моя господарка називається Майонтак Матусевич. Мучили, мучили. У них навіть бланків нету на білоруській мові. Не застали переложити на русську мову слово «майонтак». Да, можна переложити. У мене написано «усадьба Матусевича». Но я им задаю вопросы. Вы знаете, у нас есть ансамбль «Сябры», но они ж не пишутся, они на русской мове даже «Сябры», но не пишутся ансамбль «Друзья». Вот. Ну, напишите мне так. И мне печать Майонтак Матусевича.
Так вы перемогли.
Я перемог.
Про свои встречи у часа подорожа на Лысую гору рассказывая Змитер Бартосик.
Наступны прыпынак перад Лысай гарой вёска Лекараўка. Мой суразмоўца 80-гадовы Васіль Денісевіч, стары вельмі прыгожы, падобны на актора Саламона Міхоэлса.
У нас растуць всякія травы лекарственныя. І поэтому жыў лекар. Ну, лекар той, конечно, уже давно памёр, а названне асталася Лекараўка.
Але галоўнае, чым славілася Лекараўка на ўсё наваколле, гэта сваім самагонам, таксама, дарэчы, лекі.
Ну, сарты, канешне, былі. Если ўзяць жыта прарасціць, і з аднаго жыта ды бульбы дабавіць яшчэ ды.
Бульбу марозілі.
Хорошая самагонка. Во, лучшая, чым яна ў магазіне цяпер.
На вашу думку, што лепш? Самагон ці гарэлка?
Я думаю, што самагон лучше, потому што ён здаравейшы. Хлеб, жыта, бульба. Говорили Машеров, и он не пил водки из магазина, а только самогонку. Ты б лучше написал про теперешнюю жизнь. Вот больница у нас была, у Езуфова больница. Закрыли. Но старикам надо ездить аж у Барауляна. Так раньше хоть были льготы на автобусный проезд. А теперь же ты льготы закрыли, и вот як хочешь.
Лысая гара знаходзіцца за Лекараўкай. Трэба праехаць прыкладна 1 кіламетр і яшчэ прайсці паўкіламетры ў лес строга налева ад дарогі. Другая па вышыні кропка Беларусі уяўляе паляну пасярод лесу. Пасярэдзіне паляны убіты драўляны кол з надпісам «Да благословіт Господь Беларусь». А вакол паваленыя бураломам дрэвы, што безумоўна дадае містычнасці. Лыс Лысая гора – вёска маленькая. Её пара вуліцаў разлегліся на пакручастых маляўнічых пагорках. Вёска амаль вымерла. Большасць яе сённяшніх насельнікаў складаюць тыя, каго прынята называць бамжамі і бічамі. Тут месціцца падсобная гаспадарка Свята-Елізаветінскага манастыра. Абяздоленыя валацугі могуць знайсці тут жытло, харч, працу і магчымасць памаліцца. Я зайшоў на ферму, і першы чалавек, які мне трапіўся, быў малападобны на бамжа. Малады статны хлопец у байкерскай курцы разносіў каровам корм.
Я ўжо 2 года, в прынцыпе, так вот, езжу по манастырам работаю.
Мне панарасказывалі всякіх, што тут сабіраюць бамжу.
Ну как сабіраюць? Они, в прынцыпе, прыезжаюць самі, а в прынцыпе, бацюшка, міласердны чалавек, так прынімаюць все. То есть, главное, чтобы люди работали, все. Ну, самі віце, тэрыторыя большая, хозяйство большое.
А вы тут живете как монахи, вы еще и молитесь?
Нет? Да. Работаем, молимся. Ну, можно сказать, оторваны от мира.
А вы свядомо выбрали этот шлях, оторваться от мира, так?
Да.
А чему?
Богу веровал с 15 лет. После того, как я в аварии побывал и остался еще. На машине разбили с отцом. Вот. Я начал ходить в церковь. Ну, а так как жизнь в миру не сложилась, там, с работой плохо, там, с семьей было плохо, вот. Поэтому мир надоел за 27 лет. Ну, сам для себя решил, что для меня это будет лучше. Посвятить себя молитвам, работе такой вот.
Вы нашли гармонию тут?
Да.
Душевную?
Да.
Будуецца велічны храм. Ягоны сіні купал бачны здалёк. Побач з царквой шыкоўны трохпавярховы жылы корпус, падобны да санаторыя. Побач вялікая трапезная. Далібог, гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з гарадскімі начлежкамі. Няўжо і з гэтага раю збягаюць. Я гутару са старэйшым братам абшчыны Аляксандрам. Гэты 40-гадовы паджары мужчына з сумным позіркам ўжо некалькі гадоў жыве на падвор'і.
В основном все люди, все 100% вот приходят с одной целью, значит, это вот как-то выжить. Какое-то время побыть, месяц, два, три, вот, отъесться, оклематься, вот, немножко, и потом опять уйти. Тунеядцев никто держать не будет. Просто, если человек пришел, упал на колени к батюшке, попросил благословения, что батюшка, спаси, там, ну, все, не могу, погибаю, там, ни денег, ни хаты, ни семьи, ни родины, ни флага, дайте что-нибудь. Вот, ну, действительно, вот. Хорошо, ступай, я тебя благословляю, езжай на подворье, там вот ты спасешься.
Мы гутарым на гадавальніку старажавых сабак. Тут іх гадуюць на продаж. Ёсць нават такая паслуга, як сабачы гатэль для гараджан, якім няма куды падзець свайго гадаванца на час адпачынку. За закратаваным вакном мяне вітае агроменны пёс.
І чым я тебе так не спадабаўся ўжо? Что уже так ты на меня не брешешь?
Ну, еще разговаривай. Типа, что ты здесь делаешь вообще? Кто ты такой? Чего пришел?
Александр запросил меня прогуляться уздовж клеток.
Домашние, которые там, ну, не тренированные, они вот покусают и отбегают, значит, или возле него стоят там все это прочее, ждут пока там, или, ну, не шевелится человек, значит, все, отошли и все прочее. А эти, они сразу рвут, вырывают там. То есть, если пошел на человека, то...
На смерть. Это добрый цене?
Это нормально.
Нормально?
Вот. А здесь такие собаки, пока такие собаки нужны. Потому что если полподворье перепьется, возьмет ножи в руки и пойдет.
Подзівіўшыся на чатырохногіх сяброў, якія бегалі ўздоўж металічнай сеткі, я міжволі ацаніў яе вышыню, а яшчэ паспачуваў тым жукаўскім бабулькам, у якіх няма такой аховы.
Пра сваё падарожжа на Лысую гару расказваў Дзмітрый Бартосік. Ну а зараз пра яшчэ адзін маршрут.
У фальварку акопы, што на Лагойшчыне Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму ўсенароднае прызнанне: паўлінка на куцю, бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе. Якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Успаміны купалавых землякоў у наступных «Падарожжах свабоды» ў нашай праграме заўтра.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.